Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jan Jakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Garren urteko apirilak 15 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari dagokienez, Hot Tuna taldearen abestiak, Burgers, diska entzuten ari gara orain. The Phosphorescent Rat entzungo dugu ondoren. Eta America's Choice denbora emango balu ere, Hot Tuna beraz gaurkoan musikari dagokionez. Gurekin harremanetan jarri ne baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8-8. Kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua dugu, mastodon.eu satarian. Bueno, ba, nik uste dena prest gaurko irratxairekin azteko, badakizue, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, lehenik eta behin, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Txantxakun.eusen streamina martxan bestela irrati 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean. Bueno, dena prest, esan bezala, eguraldiaren iragarpenaren bila. Epeldu da eguna eta eguzkia nagusitu da. 20 gradutaraino iritsiko dira termometroa gaurkoan. Arratsalderako eguzkia ere espero da. Trafikoari dagokionez Bilabonan matxura izan du autobateka 15ean Iruñarako norabidean. Zumaian beste matxura bat Apezortzean Irunerako bidean eta beste matxura bat Eibarren Apezortzean Bilborako bidean. Oiartzunen ere matxura GIB bat 34 errepidean Hondarribirako norabidean. Eta Bergaran lanean AP batean Eibarrerako bidean. Gainera, lur jausia izan da goiz partean Ataunen GIB bat 20 errepidean Beasainerako norabidean. Eren egun hasi zen aurreskolak partzuergoan izena emateko epea, baina Amara Berrin auzoaren biztanle tentsitate altuaren eta eskaintza eskasaren arteko arrakala kezka eragin du familien artean, erabiltzaile batek salatu duenez. Datuak argiak dira, 2025ean jaiotako aurrentzat 18 plaza eskaini dira, eta 2026koentzat berriz 8. Eskaintza eskas horrek talka egiten du iazko datuekin, izan ere, joan den ikasturtean 80 matrikula inguru jaso ziren aurrez aurre, online egindako eskaera kontuan hartu gabe. Horrek esan nahi du, eskaria eskaintza baino 4 aldiz handiagoa dela gutxienez. Plaza faltaz gain, azpiegitura arazoak ere mai gainean daudela salatu dute. Aurre eskolak ez du kanpoko jolasleku propiorik eta gaur egun Catalina Erauso ikastetxeko jolastokia erabiltzen dute, egoera hori aspaldi daramate salatzen bai familiek, bai zentroko langileek. Familien ustez plaza publikoen gabeziak itunpeko edo zentro pribatuetara jotzera behartzen ditu asko, horrek dakarren gainkarga ekonomikoarekin. Gauzak horrela, Amara Berriko aurre eskolan plaza kopurua nabarmen handitzea eta epe luzerako plangintza bat egitea exigitzen dute, oinarrizko zerbitzu hau gabe familiarik ez dela geratuko bermatzeko. Salvador Bertsolariaren kaleko 12 zenbakiko gizarte zerbitzuen zentroa handitzeko eta berritzeko obrak egiteko espedientea onartu du udalak aste honetan. Proiektuaren helburu nagusia instalazioak zabaltzea da, arreta hobetzeko eta gizarte prestazioetarako gune espezifiko bat sortzeko. Hala, proiektua aldameneko lokala berregokitzean datza. Espazio berri hori gaur egungo zentroari gehituko zaio, jarduerak behar dituen zerbitzu eta instalazio guztiekin hornituz. Edapen horri esker udalaren hitzetan jendeari arreta emateko bulego kopurua handituko da, gizarte langileen eta erabiltzaileen arteko erosotasuna eta pribatutasuna bermatuz. Zabalkundeaz gain gaur egungo lokalean ere aldaketa nabarmenak egingo dituzte, kanpoko sarrera aldatuko da irisgarritasuna eta fluxuak hobetzeko. Adinekoei arreta eskaintzeko gela handi bat gaituko dute sarbide propioarekin. Eta azkenik, barne aldaketa batzuk egingo dituzte. Komunetan zein bulegoaren batean. Zabalkundeaz gain gaur egungo lokalean ere aldaketa nabarmenak egingo dituzte, kanpoko sarrera aldatuko da irisgarritasuna eta fluxuak hobetzeko, esan bezala. Lanek 272.400 euroko lizitazio aurrekontua dutela adierazi du udalak, eta behin obrak hasita aurreikusitako gauzatze epea 5 hilabetekoa da. Inbertsio horrekin gizarte laguntzarako azpigiturak modernizatu eta herritarren beharrei erantzun azkarragoa emateko konpromisoa berretsi du udalak. Tokiko gobernu batzarrak atzo onartu zuen Ategorrietako galtzada zarra, kaleko eskola ingurunea eta bertako puntu kritikoa hobetzeko obrak. Proiektuaren helburua da eremu horretako segurtasuna eta antolamendua hobetzea, bereziki eskola inguruneari lotutako mugikortasunari dagokionez. Horretarako zenbait berrikuntza egingo dituzte alde batetik. Lehendik dagoen espaloia altxatuko dute erabiltzaileek eskola garraioaren aparkaleku gisa erabiltzen jarrai ez dezaten. Bestetik, norantzko bakarreko bidegorria Zurriolako ondartzarantz birbideratuko dute araututako aparkaleku eremutik igaro dadin. Trafikoa baretzeko neurriak ere ezarriko dituzte, gehienezko abiadura orduko 20 kilometrora murriztuko dute, orain arte 30 kilometro ordukoa zen muga. Eta goraguneak eraikiko dituzte, horrez gain, argiteria publiko instalazioak ere hobetuko dituzte. Eremuaren ikusgarritasuna eta segurtasuna handitzeko helburuarekin. Obrak 148.086 euroko aurrekontua izango dute. Eta 3 hilabeteko egikaritze EPEA aurreikusten du udalak. Mikel Escobales arrasaterra izango da 2026 artea, abian programan parte hartuko duen artista. Kutxa Fundazioaren eta San Telmo Museoaren arteko lankidetzari esker garatzen den ekimen honek, helburu du beren ibilbidearen hasierako fasean dauden sortzaileei erakusketa monografiko bat garatzeko aukera eskaintzea espazio instituzional batean. Escobalesen lanak material anitz erabiltzen ditu, ala nola zura, kristala, aluminioa edo letoia, eta irudiak ere txertatzen ditu bere piezetan. Bere praktikan, hizkuntzaren eta errealitatearen arteko harremanak aztertzen ditu, espazio ezegonkor eta irekien bidez, ideiak eta emozioak tentsioan jarriz. Objektuen eta materialen arteko elkarra eragina, bere lanaren ardatzetako bada. 2006ko azaroan artistaren lanekin osatutako erakusketa ikusgai egongo da Donostiako San Telmo Museoaren laborategi espazioan. Erakusketa horretan bere ibilbideko garai ezberdinetako eskultura piezak eta baliteke formatu aldakorreko argazkiak ere aurkeztuko dira espazioarekin elkarrizketan. Eskobalesek ibilbide oparoa garatu du azken urteetan hainbat erakusketa eta egoitza artistiko esanguratsutan parte hartuta eta 2024ean Mikel Casablancas saria jaso zuen. Bere lana nazioarteko eta estatuko testu inguruetan erakutsi izan da eta artea abian programan parte hartzeak bere ibilbidean beste mugarri bat izango du arte garaikidearen esparruan duen presentzia sendotuz. Zazpigarren ediziora iritsita programak aurretik hainbat artista hartu ditu, Nagore Amenabarro, Oier Iruretagoiena, Kimia Kanbari, Mikel Otxoteko, Xare Alvarez Berakoetxea eta Natalia Suarez, besteak beste. Artea abian egitasmoak arte garaikidearen eszenari bultzada ematea du xede, eta aldi berean euskal testu inguruko sorkuntza garaikidearekin konpromisoa indartzen du.
Gone. across the desert, maybe come around the bend. Maybe while I'm at the seashore, it might come to me. I'll go down for the last time, I'm just waiting to see. I'll be there with you.
Donostiako dela kargi berdea eman dio bidea garbitzeko kontratu berriari eta horrek jauzi kualitatiboa ekarriko du hiriko espazio publikoaren kudeaketan. Zerbitzua EASO Garbia ABE-eri esleitu zaio, FCC Medio Ambiente, eta zerbitzu elkarteak osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Eta 10 urteko iraupena izango du, urtean 15 milioi euroko aurrekontuarekin. Helburua da, baliabide gehiago, teknologia aurreratua eta iraunkortasun irizpideak uztartzea. Kontratu berriari esker, garbiketa zerbitzuak 214 langile izango ditu. Eta indartu egingo da, asteburuetan eta jaiegunetan, 120ko gehikuntzarekin. Neurri horren bidez, hiriko jarduera turistiko eta kultural bizira, egokitu nahi da zerbitzua. Guztira, urtean 3000 garbiketa ordu egingo dira, auzo bakoitzaren beharretara moldatutako plangintzarekin. Aurrerapen nabarmenetako bat baliabide teknikoen handitzea izango da, guztira 214 langile eta 147 ibilgailu erabiliko dira, aurreko kontratuan baino 40 gehiago. Horietatik 160 elektrikoak izango dira, emisioak eta zarata nabarmen murrizteko. Ekortzeko eta urez garbitzeko makina berriak 100% elektrikoak izango dira eta eremu zabalagoak garbitzeko gaitasuna izango dute. Kontratu berriak teknologia digitalaren aldeko apustua egingo du, bereziki adimen artifizialaren bidez. Ikuskapen ibilgailu berriek goraberak automatikoki detektatu eta sailkatzeko gaitasuna izango dute. Baita legez kanpoko isurketak identifikatzeko edo grafitien patroiak aztertzeko ere. Horrek erantzun azkarragoa eta zehatzagoa ahalbidetuko du. Bestalde udalak adierazi duenaren arabera, zerbitzuaren diseinuan auzo bakoitzaren ezaugarriak hartu dira kontuan, baliabideak modu eraginkorragoan erabiltzeko. Garbiketa lanak zikintze mailaren, trafikoaren eta bestelako faktoreen arabera egokituko dira eta ordutegi malguak ezarriko dira herritarren eguneroko bizitza ahalik eta gutxien oztopatzeko. Jon Insausti alkateak azpimarratu du xehetasunen zaintzak duen garrantzia eta nabarmendu du herritarren eskaerei erantzunez grafitiak kentzeko talde bereziak martxan jarri direla. Bere esanetan hiriko proiektu estrategikoak eta eguneroko garbitasuna uztartzea funtsezkoa da bizikidetza hobetzeko. Sistema berriek garbik eta zerbitzuaren eraginkortasuna handitzea dute helburu, horretarako ekipamendu moldakorrak erabiliko dira, hala nola oztopoak dituzten espaloietan lan egiteko talde espezializatuak edo funtzioan hitzeko makinak. Adibidez, ekortze eta urez garbitzeko lanak batera egiteko gai diren ibilgailuak erabiliko dira. Denbora eta baliabideak optimizatuz. Gainera, urez garbitzeko barra edagarriak dituzten makinak sartuko dira. Ohikoak baino 20% zabalagoak direnak, horri esker azalera handiagoak garbitu ahal izango dira denbora gutxiagoan. Udalaren arabera neurri horiek guztiek zerbitzuaren kalitatea hobetu eta hiriko kaleak garbiago mantentzea bermatuko dute. Herritarren ongizatea lehenetsiz. Euskal Herriko emakumeon mundu martxak mobilizazioak antolatu ditu atzorako. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan Iruñan egunotan izandako erailketa matxista salatzeko Donostian 8:00 egin zuten mobilizazioa bulebarrean. Igandean 37 urteko emakume bat hiltzen Iruñako Sanduzela auzoan etxe bizitza bateko 3. solairutik amilduta eta udaltzaingoak gizon bat atxilotu zuen horren arira. Emakumearekiko urruntze agindua zuen gizonak eta gertatutakoa ikertzen ari dira. Guk ez dugu inolako zalantzarik Euskal Herrian 2026an indarkeria matxistak erailako 3. emakumea da salatu dute feministek. Nazkatuta eta amorratuta agertu dira mugimendu feministako kideak 10 egunetan Euskal Herrian 2 erailketa matxista eta beste erailketa saiakera bat izan dira. Behin eta berriz esaten dugu indarkeria matxistak aurpegi ugari dituela emakumeok pairatzen dugun indarkeria egiteroazkoa dela. Sistema oso bat dagoela honen atzetik, ziz heteropatriarkala, kapitalista, arrazista eta koloniala dena. Eta erailketa guztiekin gertatzen den moduan, inoiz baino agerikoagoak dira emakumeok zeharkatzen gaituzten indarkeria matxistak gaineratu dutenez. Horrela autodefentsa feminista aldarrikatu dute, zuen matxismoak hiltzen du, zuen arduragabekeriak hiltzen du, zuen konplizitateak hiltzen du eta gu nazkaturik gaude. Horregatik beste behin ere, ozen esaten dugu, feministok autodefentsan jarraituko dugu, gure artean aliantzak sortzen, gure seguruak eraikitzen, kolektibotasunetik politika egiten, behar den bezain bestetan salatzen, eta kaleak hartzen, egungo egoera irauliko dugu denok aske bizi alizateko.
Winter's been a long, long time, summer's here again. I've been trying to make you mine since the dawn of when. Where your soul can let you fly makes me love you more. Spirit flowing into mine, what I'm living for. So don't hold back, little baby, when I reach out to you. I'm doing my best to bring you round, swing you into view, so I can better see your face and you can look at mine. And we can feel each other move together down the line. One more time I'm asking you, let this moment be. All our lives can intertwine till eternity. Please don't let your pride run free.
Lab sindikatuak deituta Zubietako erraustegiko langileek greba egin dute atzo eta euren egoera salatzeko elkarretaratzea ere egin dute Gipuzkoa plazan Aldundiaren egoitzaren aurrean. Langileek otsailean jakinarazi zuten enpresa hitzarmen propioa negoziatzeko egindako saiakerak enpresaren ezezkoa jaso duzuela eta hainbat mobilizazio eta lanuzte egin dituzte ordutik. Atzokoa apirileko lehenengo greba eguna izan zen, baina 21ean ere greba egitekoak dira langileak. Enpresak greba ilegaltasunaren mehatxua bota ondoren, martxoan greba eskubidea burutu zituzten langile guztiei ohartarazpen idatzia ezarri zien. 40 ohartarazpen inguru zigor mehatxuekin batera. Greba ondorengo bileran, langile greba burutzeko duten legezko eskubidea urratzen saiatzeaz gain, enpresak aurrera pausorik etzuela emango adirazi zuen, salatu du Labek. Horrela, Zubietako erraustegia kudeatzen duen Ekobal enpresaren atzera pauso eta mehatxuen aurrean, eta jakinda Gipuzkoako aldundia kontratatutako Eko Hondakin enpresaren azpikontrata dela, sindikatuak azaldu duenez, erraustegiko langileek beraien lan baldintzak hobetzeko apirilak 14 eta 21ean egin behar dituzten lanuzteetan aldundiaren parean elkarretaratuko dira. Azpi kontratan aste honen arduradun nagusia interpelatzeko eta konponbidea aldarrikatzeko. Gipuzkoaren etorkizunari buruzko hausnarketa eta eztabaidarako jardunaldien 2026ko zikloa abiatuko dute Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialean. Altzako auditz akular eremuaren inguruko saio batekin. Ostegunean izango da saioa hilak 16, 6etan, elkargoan bertan, Frantzia pasealekuko 11an. Sarrera doakoa da, baina izen eman behar da. Jardunaldi honen helburua da zonaldeko garapen proposamenak aztertzea eta horrek izango luken eragin ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa ebaluatzea. Era berean, etxe bizitzaren arazoa eta horrek garapen ekimen horiekin duen lotura aztertu nahi da, besteak beste aurreikusitako hiri plangintzan sakonduko da. Baita eremu natural horretan izan daitezken ondorioetan ere azaldu du elkargoak. Gogoratu behar da, altzako berdegune handi horretan 3000 etxe bizitza inguru eraiki nahi dituela udalak. Horretarako gaian ezagutza handia duten bi hizlarik hartuko dute parte. Patxo De Leon, arkitekto irigileak, eta Maribi Juaristi, letratu irigileak. Itzaldien ostean solasaldirako tartea zabalduko dute. Oiana Santolaria, arkitektoak moderatuta. Ondoren mokadutxo bat eskainiko dute. Donostiako Merina Gris taldeak nazioarteko oihartzun handiko ekimen bat egin berri du. KESP irrati estatubatuarren zutetsuaren Live on KESP saioan parte hartu du eta euskara zarritu den lehen taldea izan da formatu horretan. Saioa 2025ko urriaren 31an grabatu zen Bilboko Enkarnazio Elizan Bime jaialdiaren baitan eta orain argitaratu dute osorik. KESP irratiak mundu mailan duen prestigioari esker, grabazioak ikusgarritasun handia eskaintzen die bertan parte hartzen duten artistei, batez ere, eszena alternatiboan. Merina Grisek 5 kantu interpretatu ditu saioan, tartean Ardi Latxen Herrian, Irudamatxo, Lili, Irteera eta Antes No Era Más Feliz. Bideoan jasotako elkarrizketan taldeak bere burua aurkeztu eta Euskal Herriko eszena aldarrikatu zuen. hiperpoparen gisako gero eta gehiago daudela nabarmenduz. Kespek Seattle hirian egoitza duen irratiak urteak daramatza mundu osoko musika alternatiboa zabaltzen eta azken urteotan nazioarteko grabazio saioak ere egin ditu. Bilboko grabazio hau Live on Kesp in Bilbao ekimenaren pean kokatzen da, Bimerekin elkarlanean garatuta eta hainbat erakunderen babesarekin. Besteak beste Basque Music, Sound from Spain, Izex eta AIren laguntzarekin. Testu inguru berean Basque Music plataformaren bitartez euskal artistek presentzia izan zuten jaialdian. Hala nola, Marte Lasarte, Maloa Brothers eta Txopet taldeek showcase bana eskaini baitzuten nazioarteko profesionalen bertaratzea baliatuta. Basque Music egitasmoa hain zuzen ere Etxepare Euskal Institutuaren eta Musika Bulegoaren nazioartekotze estrategiaren barruan kokatzen da. Bi erakundeek Eusko Jaurlaritzarekin batera euskal musikaren presentzia nazioarteko azoka eta topagune profesionaletan sustatzen dute. Eta artiste ikusgarritasuna emateaz gain, sektoreko harreman sareak indartu eta zirkulazio aukerak zabaltzen dituzte. When tomorrow comes, will you remember? Palestina herri ekimenak agerraldia egin du astearte honetan ekialde hurbileko egoera larria salatzeko eta euskal gizarteari mobilizatzeko deia luzatzeko. Hala manifestazio handia antolatu du kolektiboak datorren apirilaren 25erako Donostian. Ekimeneko kideek ohartarazi dute gatazka Libanora eta eskualde osora zabaldu dela impunitate osoz. Ameriketako Estatu Batuen jarrera bereziki kritikatu dute Israeli emandako babesak Iranen aurkako erasoak eta mehatxuak erraztu dituela iritzita. Emandako zifren arabera 2023ko urritik 72.000 gazatar baino gehiago erailditu Israelek. Horri, Zisjordaniako egoera gehitu behar zaio Israelek bertan 34 kokaleku berri onartu izana nazioarteko zuzenbidearen urraketa zuzentzat jodute. Gernika Palestinak salatu du Libanon ere Gazako eredu genozida bera errepikatzen ari dela. Martxoaz geroztik, Israelek 160 eraso baino gehiago egin ditu ambulantzien eta osasun langileen aurka, eta gutxienez 47 profesional hil ditu. Egoera horren aurrean ekimenak neurri zehatzak eskatu dizkie erakunde publikoei eta herrialdeei laguntza humanitarioa bermatzea. Israelekin eta haren laguntzaileekin, Ameriketako Estatu Batuak kasu, harreman oro etetea eta Benjamin Netanyahu nazioarteko auzitegian aurrera eramatea. Mobilizazioa apirilaren 25ean izango da Gernikako bombardeketaren 89. urteurrenarekin bat eginez. Gernika Palestinak gizarteko sektore guztiei egin die dei Donostian indarrak batzeko behingoz sarraski honekin amaitzeko konpromiso irmoak exigitzeko. We'll be right back.
lobster in your stew. You know you've got a hungry friend. Your favorite horse has turned to glue. Don't kid yourself about the end. Well now life ain't worth living in time. Ain't no fun. You better jump out the window and run.
Intxaurrondoko Sagastieder parkean eta Antiguako Reno parkean estalkiak jarriko dituztela adierazi du udalak aste honetan. Hala bi estalkiak egiteko lanak Karpas Zaragoza SL enpresari esleitu dizkiote. Sagastiederreko estalkia egiteko 145.200 euroko aurrekontua eman die udalak eta lau hilabetetan eginda egotea aurreikusten dute. Reno parkekoak aldiz 180.575 euroko aurrekontua du eta 5 hilabeteko egikaritze epea.
Life is all around my time. Now don't you know? Every time your sunrise drives my night away, it makes my lifetime soar in circles like the swallows wheeling in the day. Start to run. The hourglass has just begun. Life was meant for having fun, as we were meant to be.
Bi jardunaldi falta dira emakumeen liga erregularra bukatzeko eta Iba eta basketek mailari eutsiko dio hain zuzen ere asteburuan ziurtatu zuen Valentziari gaska kiroldegian irabazita. Horiek horrela klubak baimena eman dio Paige Robinson jokalariari Atlanta Dreams taldearekin jokatzeko aukera izan dezan. Dena dela bi aldeek adostu dute datorren demoraldirako kontratua berritzea, beraz Donostiara bueltatuko da. Robinsonek aurreneko sasoia bete du Iba eta Basketekin, eta Donostiako taldearekin ligan minutu gehien jokatu dituen jokalaria da. 361 puntu egin ditu, 143 asmatu du jaurkitiketan, eta 109 errebote lortu ditu. Valentziaren aurkakoan erabakigarria izan zen, Ugandakoa, 19 puntu egin zituelako. Gainera, 6 errebote lortu zituen eta 20 puntuko balorazioa. Erreferente garrantzitsua izan da guretzat, hasieratik konektatu du gainerako taldekideekin eta klubaren izaerarekin. Horrek erraztu egin du taldearekin izan duen legen esperientzia arrakastatsua izatea, adierazi du klubak.
Garden, sunshine of a California day. Ooh, with you by my side, the tears we cried have dried and gone away. The darkness of the Northland in the wintertime has all begun to run. Deltas of a passing sorrow, now that you and I are really one. Now we're flying down the way, where all our hopes have time to stay. And we can marvel at the time that floats us in its hand. Been living blind in one-eyed land among those kings I thought were grand till time had opened up my eyes and there I found home to my surprise that life without you was empty as a nest in winter light.
Joni Insausti alkateak presazko dia egin berri die Gipuzkoako batzar nagusietako talde politikoei turismo zerga Donostian uda honetan bertan kobratu nahi duelako. Horren arira ordea, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak gogorarazi du 2027ko urtarrilaren batean ezarriko dutela zerga hori Gipuzkoako udalerri guztietan aldi berean. Erakundeen arteko adostasunetik ateratako data dela adierazi du Mendozak, baita nabarmendu ere udalerri guztietan batera ezartzeak segurtasun juridikoa ematen duela. Arauak Gipuzkoako batzar nagusietan onartu ostean udal bakoitzak horren inguruko bere ordenantza propioa garatu beharko du eta 0,75 eta 7,5 euro artean kobratu ahal izango ditu gaueko. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak urtero bezala oporretan euskara udaleko irekiak antolatu ditu Donostian uda honetarako eta gaur ireki dute izena emateko epea. Uztailaren 6-30ra izango dira udaleku horiek eta izen ematea apirilaren 22 arte egongo da zabalik. Donostiako aurrek udaldian ere euskaraz ongi pasatzeko aukerak izatea da helburua. Internet bidez zein aurrez aurre eman daiteke izena modu telematikoari dagokionez udalaren webgunearen bidez zein euskara zerbitzuaren bidez egin daiteke izen ematea. Modu presentzialari dagokionez aldiz udalinforen bulegoetan, udaletxean, Morlansko biribilgunean edo Altzako Arrobieta plazan, edo euskara zerbitzuren bulegoan Plaza Berriko bigarrenean partezarrean egin daiteke. Oporretan euskaraz, udalekuetan era guztietako jarduerak egingo dituzte, hondartzako jarduerak, parke eta lorategietako jolasak, euria ari duenean tailerrak, antzerkiak, lehiaketak eta bar. Ingurumena ere landuko dute, eta Donostian bideratzen diren beste ekimen batzuetan ere parte hartuko dute. Bueno, bagoazen gaurko, agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken txampan sartuta. Bueno, agenda kulturala gure festarekin hasiko dugu. Jantxakun irratiko festa izango dugu apirilako geita bostean larun bata. Bi aste besterik ez, falta dira. Eta hauxe da egitaragoa, arratsaldeko bostetan Nokonoren emanaldia. Seiretan La Ola Malditaren surf kontzertua. Zazpiretan Riffs and Roots selektorea. Zortziretan karaokea. Behatzitan 6x6 DJ-a. Behatziterritan Agoteak taldearen kontzertua. Ondoren Shakespeare's. Eta gaua amaitzeko Niña Coyote eta Chico Tornado. Sarrera aldez aurretik 10 eurotan dago, dagoeneko martxan dago aurre salmenta, zaitez gelditu, sarrerari gabe, lehiatilan bertan 12 euro. Arratsaldean, bostetatik behatzitarako egitaragua kalean egingo da, eguraldi ona egingo balu noski, uriarekin pasillora pasako genuke eta guzti hori doakoa da. Eta behatziterritatik aurrerako ekitaldiak ja barruan, kontzertuak, sarrerarekin. Animatu, erosi sarrera, gogoratu, taldeen musikaz gozatu, giro alaiaz gozatu, eta txantxakun irratia lagunduko duzula erosketa horrekin. Eta agendan sartuta gaur Bilbon Don Marini and the Ripplet Souls Crazy Horse-en sortzi derri da. Hemen Donostian Gift kontzertua gaur sortziretan dabada baretoan. Zarautzen, hirigintza, arnazguneak eta euskara. Unai Fernandez de Betoñoren eskutik itzaldia gaur seiterritan Etxezabalen. Rachmaninoff Bartok zikloaren barruan azken kontzertua emango du gaur Euskadiko Orkestrak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruinan aritu da aurretik. Juraj Balkula da zuzendaria eta Nikolai Laganski piano jotzailea izango du ondoan. Bilboko Euskalduna jauregian gaur 7:30 izango da kontzertu hori. Urtzi Urkizu berriako kazetariak Streaming Aroa liburua aurkeztuko du gaur. Hondarribian izango da, Alberdani argitaletxeren Patrika bildumaren parte da streaming plataformei buruzko liburua. Aurkezpena gaur 7:00 izango da, Hondarribiko kulturetxea. Zazpi urtetik gorako aurrekin Lamina nuntzira Lamiak ezagutzeko ibilbidea egingo dute gaur Baionan. Euskal mitologiako gizakiak ziren Lamiak. Ordubeteko iraupena izango du ibiladiak, 6 euro balio du sarrerak. Eta orain txasiko da ordubitan Baionako Euskal Museoa. Eta onrela, gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta musikari dagokienez gaurkoan Hot Tuna taldearen abestiak The Phosphorescent Rat entzuten ari gara orain. Like eta Burgers diska entzun dugu irratsaioaren hasieran. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-688-688. Kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua, mastodon.eus atarian. Jakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu, ateak zabalik ditugu irratsaio bat egin dezakezu edo beste dozein modutan lagundu. Lana badago beti. Dela hemen gure egoitzan, dela adibidez apirilan izango dugun festan, Hernaniko San Juanetan txoznan, eta bar. Beti lanean. elkarlanean, auzolanean, kolektiboki beraz. Aukera horrekin hemen txetopatuko gaituzu. 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu bertan irratsaio guztiak euskara hutsean esan dugun bezala ateak zabalik. Jantxakun.eu zen informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta esan dugun bezala, streamingaren martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko Donostia tengurutan, esan dugun bezala ere, 107.2 FM-an gaude. Bueno, bagaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna gogoratu 11etan, Intxaurrondo Hegoa eskolako aurrak etorriko direla bisitan Jantxakun irratira eta... Tartetxo berezia eskainiko dute 11 aterdiak inguruan. Eta noski 12 aterritan berriro ere guerdiko ahotsa magazina, ala espero behintzat. Ordura arte egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.